18:00 на Беларусі. Яшчэ раз добры вечар і ўсім прывітанне, хто застаецца на хвалі канала Культура гэтым святочным днём і ўжо зараз гэтым святочным вечарам. Адзначаем разам дзень радыё, тэлебачання і сувязі, дакладней дзень работнікаў радыё, тэлебачання і сувязі. І ў нас, сябры, сёння святочны марафон, які працягваецца з 11:15. Не можам абысці ў гэты дзень і без цудоўнага, даволі такога дзела, велізарнага дзела, які часам дазваляе нам стварыць мноства шыкоўных праграм. І я перакананы, што ў гэтых перадач вялікая колькасць слухачоў, таму што створаны яны на багацейшых фондах беларускага радыё. Давайце мы зараз таксама умоўна перамесцімся ў нашу фанатэку і пачуем віншавання супрацоўнікаў.
Прыйшла какая-то определённая знаменательная дата нашаму каналу «Культура». Наверное, нет того человека, кто не сталкивается с этим каналом, кто не знает о нем, не слышал о нем хоть однажды, хоть когда-то, но он соприкасается с этой доносимой до него какой-то определенной информацией. Будь то это в виде классики, будь то это в виде какой-то поэзии, будь просто какой-то эпизод, рассказы того, что уже давно было пройденным каким-то нашим жизненным этапом, а по жизни сейчас, на данном этапе, просто это оглашается. Работают там, конечно, очень замечательные люди, потому что просто так канал «Культура» не может существовать без определенных навыков, знаний, довольно глубоких знаний, потому что это наша гордость, даже нельзя сказать культуры канала, а нашей республики, потому что все, что собрано за эти такие долгие годы, мы стараемся сохранить. Очень рады, когда приходит к нам молодежь. Безумно рады, потому что если есть та молодежь, которая этим интересуется, которая доносит до более даже старшего и молодого поколения, воспитывает в нем какие-то такие определенные красивые качества, если так можно назвать, то это только гордость. Потому что сложный наш век. И, в общем-то, чтобы вот так доносилось и учили, этого не так много, к сожалению, не так много. Поэтому очень рады, когда к нам приходят. Ну и фондами мы, конечно, очень дорожим. Потому что имеются такие вещи, которые, ну, практически уже мало где есть. И когда доносят это до слушателя, очень приятно. Есть вещи, которые записи 52-х, 50-х годов, 60-х годов, этой классикой, этой поэзии. Есть поэты, которые сами читают свои стихи, которые обращаются к народу. И, в общем-то, конечно, здесь и работать очень интересно, и познания большие. И если это будет доходить и в будущем, мы будем просто очень рады. А сейчас мне хотелось бы поздравить всех с этим огромным праздником. Не только нашего Дома радио и наших сотрудников, нашей фанатики, а всех людей, потому что мы несем добро, тепло, красоту в нашу жизнь. Попова Людмила Степановна, заведующая фондами Дома радио.
Влучаемся і мы да такіх добрых слоў і нагадваем, што працягваецца наш святочны марафон. Хутка ён ужо завершыцца, і мы вітаем у нашай студыі апошняга госця нашага святочнага марафона. Гэты чалавек, голас гэтага чалавека ведаюць многія. Я думаю, па першым слове вы здагадаецеся, хто гэта, але пакуль назаву яго, гэта Алег Хаменка. Добры вечар, Алег. Вельмі рады вас вітаць сёння ў гэты святочны дзень у нашай студыі.
Прывітанне, сябры, са святам.
Дякую, вялікі. Ну, я думаю, што пачнём мы гаворку з невялічкага аўдыяфрагмента. Увага!
Ува ўсіх павінны паступова мары пераўтварацца ў мэты. Іншая справа, што, ну, канешне, недасягальнага шмат. Ды і ўвогуле тое, што можна дасягнуць, ці не ўжо пра гэта трэба марыць. Это не сутыкаецца неяк. Канешне, я магу зараз сказаць, вы то ўсё выражыце. Вам заканчэнне трэба. Ну, давайце мы яго прыдумаем. Ха! Напэўна, важна было б все роўна звярнуць увагу на тое, што музыка не выхоўвае. Это ўсё ж такі памылка. Музыканты, яны ствараюць прастору, у якой можа адбыцца і выхаванне, і ўзаемадзеянне. І тыя, хто дасведчана ведаюць там, напрыклад, мастацтва, гэта далёка не заўсёды добрыя людзі. Но калі вы знаходзіцеся не проста, а каля мастацкага твору ў зале, дзе адбываюцца гэта, ці ў канцэртнай зале, і гэта якраз умацовывая вашыя веды, умацовывая вашыя стрыжневыя пазіцыі. І вельмі, вельмі б хацелася, каб музыкі вот сапраўды пра гэта не забывалі. І таксама было вот гэта ўзаемадзеянне са слухачамі, таму што крыўдна, ну, я сам раблю гэтую памылку. Мы, па сутнасці, мала працуем са сваімі прыхільнікамі, а ў свеце гэта робяць. А беларускія музыкі вот для ўсіх. Вот это вот для ўсіх, вот это значыцца не для каго. І от, ну, є у мене така помилка, є такі помилки у шерогу наших інших музиків. Вельми сподіваюся, що про це будемо думати і поступово змінять.
Олег, ці пригадали гэта інтерв'ю? Зусім недавно було до вашого юбілею і 25-годдзя гурта «Палац».
Мне здаецца, нешта занадта ўрачыста і, можа быць, складана. Я
а хацелі мы як падкрэсліць? Што падкрэсліць? Сказалі вы, што трэба працаваць з канкрэтнай аўдыторыяй. Працуеце з канкрэтнай аўдыторыяй, думаем, што выпраўляецеся, таму што прыйшлі канкрэтна на канал «Культура», канкрэтна
так,
да нас. Ёсць канкрэтны пасыл. Олег, чаму не адмовіліся? Першае такое пытанне. Столькі
час.
У вас усялякіх...
Быў час.
Быў час, усё ж такі быў час.
Мне прыемна, мне сапраўды прыемна прыходзіць на канал «Культура», і таму што ён... Ёсць што паслухаць. Ёсць што паслухаць. І ён не падобны да іншых каналаў, якія цяпер працуюць у некім вельмі падобным рэжыме, у вельмі... падобным рэчышчы, які цяпер завуць фармат. А вось у канала ёсць сталыя традыцыі. Для мяне гэта, ведаеце, важна.
А вось цікава, калі на канале «Культура» гучаць вашыя запісы, якія адчуванні ўзнікаюць?
Цяпер прыкладна такія ж, як быццам-то і на іншых каналах. Но справа ў тым, што кантэкст падачы звычайна не такі, як на іншых каналах. І ведаеце, ён мяне я ўсцешаны якраз той падачай, якую дае канал, таму я з радасцю адгукаюся на запрашэнне.
Олег, сёння прыйшлі вы да нас не з пустымі рукамі. Паслухаем адну з самых вашых новых песень, гэта сінгл «Добрая песня», але перад тым, як мы будзем яе слухаць, раскажыце крыху пра гісторыю стварэння. Як яна нараджалася?
Ой, ведаеце. Да. Справа ў тым, неяк, гэта была такая размова мужчынская паміж сябрамі і, ну, скажам, закупкам кавы, калі ўсё ж такі была размова. Беларускамоўныя творы сучасныя апошніх гадоў, яны ўсё ж такі альбо пратэсныя, альбо занадта сумныя, альбо Яны насуперак, яны не дзеля, а вось такую падачу даюць, як насуперак. І з гэтай прычыны мне сказалі, Олег, ну зрабі ты які-небудзь добры твор, такі вясёлы, хіт, і каб там было, ну, неяк, вот, ну, як гэта ўсё звычайна, я гавару, ой, это не праблема. Сеў, ну, і мы паспрачаліся. Я сеў, і я зразумеў цераз два тыдні, што я просто не магу напісаць такі твор. Мне здавалася, што вот, ну, можна сфармаваць такі настрой, бо я ж усё ж такі артыст, і самаму сабе зрабіць такое вось адчуванне, што ты вольны, вясёлы, што ты свабодны чалавек, які зараз можа напісаць такі вось хіт, сапраўды такі вот, ну, аба ўсім прыгожым, і для таго, каб от яго было лёгка там, напрыклад, паспяваць і гэтак далей. І я зразумеў, што я проста не магу патрапіць у гэтую эмоцыю. Для таго, каб стварыць такую музыку, вот трэба вот якраз патрапіць у гэтую эмоцыю, каб было вот гэтае адчуванне. Як толькі пачынаю штосьці такое ствараць, то пагляджу некія тэлевізары, то яшчэ якіх людзей пабачу і ўсё, на мяне гэта ўсё весялосць мая скончылася і некае пачуцце вольнасці і радасці ў мяне гэта знікала. Ну я, карацей, гэтую спрэчку прайграў. Цераз год я прыйшоў, аддаў тое, на што мы паспрачаліся чалавеку. І вось гэта так залягло, а зноў жа, можа, на год. Потым неяк сядзеў, так мне было нешта прыемна, нешта, і я ўжо ну, справа, ну ж і мелодыя ёсць, і часткі тэксту ёсць, і гэтак прыгожа гучыць. Трэба дарабіць, трэба дарабіць. Ну і па сутнасці я прымусіў сабе дарабіць гэты твор, і безумоўна таму ён і завецца як «Добра песня», таму што гэта ўсё ж такі быў працяг таго мыслення, якое мне хацелася зрабіць неяк даўней. І ўсё роўна песня атрымалася крыху ментарскай такая. Ёсць там некія такія, ну, няма там подыху сапраўды свабоднага чалавека, там ёсць такога вольнага і занадта вясёлага. Там усё ж такі вольная вясялосць, але з некай думкай, якая ў кішэні.
Давайце зараз гэты твор, дарэчы, паслухаем.
Музыка
Протягивается наш святочный эфир до Дня работников радио, телебачення и сувязи. У нас в гостях Олег Хоменко. Олег, до вас такое питание. У вас есть проект «Белорусские народные казки», читая Олег Хоменко. Коли была такая махчимость, что бы огучили на канале «Культура»?
Огучить с того проекта, те, что не,
не,
из нового?
Не-не-не, что из нового?
Оригинальное.
Оригинальное, что пропоновали, миновито для культуры. Вот что душа подказывая?
Я забыл, что, ну, попередний текст, там, ну, это такая довольно знакомитая казка, и она здесь есть так само на у записах и у книжках. И, махчима, кто-то из артистов так само читал у неких колыханках и так далее. Там расповед про такого дурного волка, які там еще это его подманывали, то там то баран яму по зубам уреже, то там еще наприканцы с гары, и он таки дурный, это волк там еще ходит, и все это, и яму ей так застався голодный. Я почу соправдный кончаток этой казки. А его никто ж ни в книжках нигде не огучивает. А вот скончается казка тем, что и пошел волк в лес, и сдох с голоду. И вот это как раз финальный концерт. Вот это настолько момент белорусскости там вот при конце. И, конечно, вот это, вот такую супер нюанс, який ёсць у беларускім свядомасці, аб тым, што таго ваўка на самы рэджа шкада, што ён гэтых гучэй не падавіў этому барану, ні што-небудзь не адкусіў яму. Это. І што вот это ўсё ж такі, ну, што свет гэтак пабудаваны, і той жа ж ваўка, якому зубы выбівалі, то ён з голаду здох, што вот это трэба ведаць. І гэта ў казках раней было. Вот тое, што вот это вот крыху знікла, і што яны прайшлі такую умову, умовную
фильтрацию.
Так? Ну так, назовем, да, коррекцию, фильтрацию, mm-hmm. альбо еще каким словом. Вот, ну вот яно, мне здаецца, что яно вот может быть зараз той час, калі вот такие некие моменты, ну, трэба было б, калі б не аднаўляць, то як сама менш узгадываць.
А бачылі, дарэчы, у Фейсбуку ёсць такая, быў такі пост, калісьці перапост, калі дзеці, дакладней фотаздымак дзіцячых сачыненняў, калі дзеці пісалі казку пра вожыка, калі жыў быў вожык, дачакаўся, пажыў лета, дачакаўся восені, лёг пад дрэва і таксама сышоў.
Вот это сапраўднае, вот мы можам над гэтым так... Сапраўды гэтыя гісторыі і былі. Калі вы пачытаеце тыя ж казкі Еўропы, альбо, ну, там, я не ведаю, Андэрсена, вы згадаеце, як сканчаецца насамрэч там вось гэты жаўнерык алавяны, ці там пра дзюймовачку, ці што. Не, казка гэта заўсёды была такая вось... І трагічны момант не выкідаваўся ні ў якім разе. Это толькі імперскія казкі, амерыканскія, альбо расійскія, альбо ізноў жа казкі часоў, калі Асманская імперія была імперія. Вось яны заўсёды там вымушаны хэпі-энд. Там заўсёды альбо вяселле, альбо там некая, ну, сканчаюцца вот некай перамогай там такім. Ну, так вот, як это вот звычайна. Нават это была вялікая праблема, як скончыць у Толкіна вось гэтую вялікую кніжку пра Боже мой, выскочила с головы. Король Персён, Уладар Персёнкаў, да. Вось, як яна павінна была скончыцца? І Галівуд настаяў, каб яны там нешта пажаніліся ў канцы ўсё, і здымалі гэта 45 разоў. А еўрапейская традыцыя гэтага не дазваляла. Сканчацца кніжка павінна была адчуваннем якраз вось гэтай трагедыі і некай узрушанасці, што будзе далей з усім гэтымі каралеўствамі. І гэта еўрапейская была і Толкін, дарэчы, гэтак і яе пісаў. Ён яе так і ствараў. Але, ну, вот, бачыце, сённяшні жанр вымушае рабіць вось гэтыя карэкцыі.
Цікавы факт, дарэчы, проста адзначу, што калі мы запыталіся, што б вы зрабілі менавіта для канала «Культура», вы зноў жа звярнуліся менавіта да казкі.
Не, гэта вы.
Ну,
вы сказалі пра тое, што гэта зноў жа мусіць быць нейкая казка і гэтак далей. Добра. Алег, я думаю, што нашыя слухачы выдатна зразумелі, што ў вас выдатнае пачуццё гумару. Скажыце, калі ласка, оно было заўсёды, ці ўсё-ткі жыццё неяк так скарэкціравала, што вы пачалі ставіцца...
Калі ўжо не рагатаць, ведаеце што, то ўжо тады ўсё будзе ўвесь час канец казкі.
У любым выпадку гэта канец казкі будзе. Таму лепш рагачыце, праўда?
Ну, даруйце, да, гэта неабходнасць, безумоўна. Хоць так лягчэй, так сапраўды лягчэй.
Але будзе ў нас такая павольная, магчыма, крыху сумная нотка ў нашай размове, ў нашым эфіры. Прыйшлі вы яшчэ з дзвюма песнямі сёння да нас на наш эфір. Раскажыце, якую наступную песню паслухаем і чаму яе выбралі? Сказалі пра тое, што на іншых радыёстанцыях магчыма не так часта гучыць, хаця ў нас гучыць гэта.
Я лічу, што я насамрэч зараз не ведаю, якую песню мы паслухаем. Тое чацвёртую альбо сёмую. Чацвёртую. Гэта песня звязана, гэта традыцыйная беларуская песня, і дарэчы, у адным з варыянтаў яе спявалі песняры. Ну вот не пайшло, і я не ведаю, ці захаваўся запіс песняроўскі вось гэтага твору. Ну і я яе паслухаў іх выкананні, і я яе чуў у праўдзівым яшчэ, ну, аўтэнтычным выкананні. І на той момант яшчэ потым мы прагаварылі аб тым, што ў мяне можа быць уласны погляд на гэты твор. Песня падаецца сумнай. она падаецца сумнай, а яна ніякая насамрэч не сумная. Гэта такая вось сапраўды вот эта беларускія песні, якія нечым падобны на малітву, прычым малітву такую як расповяд. І расповяд і малітва яна ж не бывае вясёлая ці сумная. Яна была яна узнёслая. Але гэта вот узнёслась можа ўтрымліваць там вот гэтыя словы, што я там з дзеўкай па піва пайду, а я з дзеўкай каноплі пайду, гэтая размова. Але пры гэтым быццам то гэта ўсё сумна спяваецца. Не, то я не сумна. Тое сапраўды размова, размова з чалавекам як з Богам. І вот гэта прыгожы вось такі сімвал у гэтай песні, мне здалося, мне падалося, атрымалася захаваць. Калі ласка, давайце паслухаем «Стаіць вярба».
Ёсць яшчэ адно ў нас пытанне да Алега Хамінкі. Ведаем, што ў краінах Балтыі, у прыватнасці ў Латвіі, народная песня часта гучыць на вуліцах. Як лічыце, ці загучыць беларуская нацыянальная музыка ў іншых маштабах у адрозненні ад цяперашніх?
Таксама на вуліцы.
Таксама.
Само вулічнае мастацтва, яно некі час вось у нас неяк было, не было законодавства, звязанае з арганізацыяй падобных рэчаў. І неяк вот увогуле самі фэсты Open Air у Беларусі былі неяк вот паступова прыціснуты, трэба сказаць прама. Але, ну, сапраўды, адчуванне таго, што гэта і ёсць маштабнае прастора для таго, каб адбывалася сутыкненне ад розных поглядаў у культуры і мастацтва, прычым на вуліцах жа ж граюць цяпер і класічныя музыкі. І вот я ведаю, што ў самы бліжэйшы час усё ж такі у нас тут у цэнтры Менску таксама адбудзецца фэст, звязаны з вулічнымі праявамі вулічнага мастацтва, то пэўна, калі будзе добрае надвор'е, я дарэчы раю там пабываць усім, таму што вось якраз вы ўбачыце мастакоў, якія гатовы размаўляць не падрыхтаванай тэхналогіяй, а прамымі мастацкімі праявамі, таму што калі сцэна сама не падрыхтавана, ну, няма таго абсталявання, якое звычайна там на нейкіх вялікіх канцэртных пляцоўках ці афіцыйных шоу адбываецца, то адбываецца іншае сутыкненне чалавека мастака і чалавека. І гэта вельмі важна. Гэта вельмі важна. Таму я толькі буду працаваць на тое, каб вот, ну, гэта прасоўвалася, і на тое, каб і тая ж беларуская песня, і іншыя віды мастацтва ўсё ж такі мелі адрозныя праявы, як вялікай сцэны, так і вулічнага праяву вулічнага мастацтва.
Адзін з такіх працягаў гэта фэст, пра які вы распавядалі не так даўно, калі прыходзілі да нас. Гэта Траецкі фэст, ён адбудзецца?
Працуем, ўсё, ўжо перамовы былі, ўжо дзве пляцовачкі на сённяшні час яны падрыхтаваны. Гэта пляцоўка, якая знаходзіцца каля толькі вот новабудоўлі храму, там, дзе царква Ефрасініполацкай, гэта Прытыцкага 65, калі я не памыляюся. Ось там увечары адбудзецца. Ну і на Каменнай горкі гэта прыход у імя свяціцеля Мікалая Японскага, там таксама невялічкая царква і вялікая прастора вось якраз парку, які знаходзіцца побач, вось яна таксама будзе удзельнічаць у тым, што па сутнасці на непадрыхтаваных сцэнах выступяць музыкі. І пакуль вот хто яшчэ вызначаецца, но паверце, што вот на не ў цэнтры, і зусім каля 9 там і 17 паверхоўкаў, калі вы пабачыце выступы цікавых артыстаў, вот, ну, я ўпэўнены, што гэта варта таго, каб звярнуць увагу.
Алег, апошняя хвіліна нашага марафону святочнага, на жаль, эфірны час прабягае вельмі хутка. Літаральна некалькі словаў пажаданняў у адрас тых, хто сёння ўвесь дзень быў на хвалі канала «Культура».
Заставайцеся з культурай, тады культура застанецца з вамі. Ну, канешне, я гэта просто лёзунг, гэта лёзунг. Самапавага надзвычай важная дзеля таго, каб адчуць павагу да іншага. І вось якраз самапавага да сабе і павага да іншага, яна падмурак усёй культуры. А культура – гэта храмы, гэта палацы і гэта мастацтва. Усё гэта ёсць у вашых праграмах. Таму дзякуй.
Дзякую вам таксама.
Вялікі дзякую. Нагадаю, госць нашага сённяшняга эфіру быў Алег Хаменка. Наш святочны марафон да Дня работнікаў радыё, тэлебачання і сувязі завяршаецца. Я нагадаю, што з 11:30 мы былі, з 11:15 мы былі разам з вамі. Весь гэты час нам дапамагала гукарэжысёр Наталья Кузнецова.
А ў студыі працавалі Вікторыя Грып і Владзімір Трапянок. Далучаемся да ўсіх віншаванняў. Яшчэ раз віншуем усіх вас, шаноўныя слухачы, сённяшнім святам. Заставайцеся, калі ласка, на хвалях канала «Культура». Прыемных уражанняў і моцнага здароўя. Шчасліва!
Вы на канале «Культура» беларускага радыё. За вечныя каштоўнасці.